Tekur hann nýju til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég velti fyrir mér hvað forsætisráðherra hefur beðið ASÍ um að leggja í púkkið í endurreisninni. Vildi hæstvirtur forsætisráðherra fá helminga aðildargjöldunum félagsmanna? Hvað er sem ASÍ á að leggja til? Ég reikna með hæstvirtur ráðherra sé að tala um aðild ASÍ að lífeyrissjóðunum. Það hlýtur að vera það sem ráðherra er að tala um. En það mátti skilja orð ráðherra þannig að ASÍ ætti að koma með einhver beint framlag inn í endurreisninni. Það er alveg furðulegt halda slíku fram. Og ég vil benda hæstvirtur ráðherra á Alþýðusamband Íslands telur að þessi svik ríkisstjórnarinnar er varða þetta þingmál sem ég fjalla hérna um áðan sé svo alvarleg að samband hyggst fara í mál. Hyggst draga ríkisstjórnina og ríkisvaldið fyrir dómstóla til að fá þessu hnekkt þessir ósvindir sem þeir telja svo. En hæstvirtur er virðulegur forseti. Það er auðvitað kannski kjarni málsins og sem er alvarlegt í þessu öllu saman. Að það er allt traust og allur trúnaður milli ríkisstjórnarinnar, milli aðala vinnumarkaðarins og milli í rauninni þjóðarinnar er löngu brostið. Og þess vegna ætti hæstvirtur forsætisráðherra að taka sér Hermann Hedi Jónasson til fyrirmyndar.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhann